Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Vzal jsem si na to brýle, protože dnes si budeme povídat o očích. Oční klinika, to je jedna věc, ale firma Top Aesthetic se právě přes oči, jak se dostává občas do našeho vysílání. Tomáš Krejčíř sebou přivedl své, můžu říct, nové spolupracovnice, protože tyto lékařky já ještě nezdravím. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, tak děvčata pozdravte.
Dobrý den.
No, samozřejmě se mnou ve studiu je Renata Fučíková, jedna lékařka a druhá Dana Černohuba. My jsme si s Tomáčem Krejčířem povídali, když jste vlastně zahajovali provoz v Mladé Boleslavi v těch nových prostorách, vy jste byli také v poliklinice. Od té doby utekla spousta času Jizeře a postavil se nový pavilon, nová přístavba kliniky doktora Pírka a vlastně vy tam máte pro sebe celé patro. Já jsem byl ještě před otevřením, když to bylo úplně prázdné, se tam podívat, říkám, no je tam ještě spousta práce, ale teď, když už jste se tam zabydleli, tak už tenkrát bylo vidět, že to je vlastně speciální stavba jen a jen pro vás. De facto vy jste tam v tom patře úplně sami. A to je dobře, ne?
No určitě. Jak jste řekl pavilon, tak mi samozřejmě napadlo pavilon opic. A jak jste mluvil o té práci, tak byla tam spousta práce a teď tam ještě víc práce. Ano, my tam máme oční centrum, které slouží z části jako svět diagnostiky, kde diagnostikujeme takové ty, dejme tomu, složitější problémy, které se týkají oka, a pak ty problémy následně řešíme, mluvím tady v množném čísle, ale řeší je samozřejmě chirurgové, kteří teď tady sedí vedle mě, doktorka Fučíková za ten přední segment a doktorka Černohubá za ten zadní segment, ještě spolu s dalšími kolegy, které oni asi představí. A ten koncept je unikátní v tom, že se nám daří spojovat ten ambulantní svět s tím světem invazivním. To znamená, že my ty problémy dokážeme vlastně na jednom patře zdiagnostikovat a v podstatě o pár metrů dál řešit operativně.
Já jsem ten prostor viděl úplně prázdný, ale už tam byly náznaky speciálních podlah a speciálních dalších stavebních úprav. Už se vám dám někdy stalo, že jste přišli do úplně prázdného prostoru a tam jste začínali, jak se říká, z ničeho a říkali, tady chci tohle a tamhle bude vyset obrázek. Měli jste někdy tu možnost zařizovat úplně něco prázdného, úplně zcela nového? Tak kdo bude hovořit? Dana.
No, asi nikdy. Bylo to jako strašně fajn ta možnost vůbec něco takového využít a vlastně postavit si nebo navrhnout si všechno tak, jak to chceme, aby to bylo pro nás po ruce. To je absolutně skvělá možnost a my za ní děkujeme, za tu příležitost.
Teď vlastně kolik vás tam je v tom, jak jsem říkal, patře nového pavilonu, protože to je přístavba po více než 85 letech, přístavba kliniky doktora Pírka. Kolik vás tam teď pracuje?
Jsme tam vždycky ten denní den 2 až 3 lékaři, většinou jeden lékař na sále a ostatní v ambulancích. K tomu vždycky samozřejmě personál, který, bez kterého by to nešlo, znamená sestry, tam většinou takových 5-6 sestrách a optici, samozřejmě nedělná součást našich ambulancí.
Co je gro vaší práce? Samozřejmě my jsme tady hovořili o operativě, ale co vlastně se všechno nejvíce řeší na vašem oddělení?
Tak základem celého očního jsou u nás všeobecné ambulance. Z těch vlastně vyvstávají všichni ty pacienti, které následně můžeme dále dodiagnostikovávat a řešit jak už chirurgickou nebo konzervativní terapii. Potom u mě osobně z toho vyvstává sítnicová ambulance nebo vitroretinální centrum, kde řešíme jak už ambulantně konzervativní léčbou či chirurgickou léčbou, ať už v Boleslavi, nebo i klidně v pražských pobočkách.
Já bych se zeptal vaší kolegyně Renaty, jak takový ten denní zhruba provoz vypadá. Já jsem zažil, když jsem tam byl s matkou na vlastně operaci šedého zákalu, tak to tam bylo jak na běžícím páse, ale to bylo z toho důvodu, že jste se museli vejít do programu, který stanoví klinika doktora Pírka, protože jste se dělili operační sály. Teď už jste ve svém, jak vlastně se sestavuje takový ten program?
Je to pravda, teďka už jsme ve svém, kdy vlastně nemusíme sehnat za nějakým jakoby časem, kdy máme prostor, spoustu času pro každého pacienta zvlášť. Vypadá to v podstatě tak, pacient přichází na ambulanci, samozřejmě může přijít s doprovodem, s tím určitě nemáme žádný problém, protože většinou rodina se taky zajímá o nález pacienta. Pacient je vyšetřen, je na něho spousta času. Máme velmi zkušený tým, velmi zkušený personál, kdy sestřičky přesně vědí, co mají dělat, jak mají dělat. Probíhá v zásadě, když přijdu rovnou k operacím, probíhá předoperační vyšetření. Pokud je pacient už předem indikován od kohokoliv z lékařů na operaci, probíhá předoperační vyšetření na přístrojích, které máme opravdu velmi kvalitní. Dalo by se říct, že si můžeme říct, že jedny jakoby z nejlepších...
Jakoby špička v republice?
Přesně tak, špička v republice.
No tak je to nejnovější.
Je to v podstatě nejnovější.
Nevím, jestli někdo teď za poslední 3 měsíce otevíral něco podobného.
A nejde jenom o to, že je to nové, ale i ta firma, která ty přístroje dělá, patří mezi prostě nejkvalitnější poskytovatele těch operačních přístrojů.
No, takže jakmile proběhne veškeré vyšetření, veškeré měření, pacient přichází k lékaři, který s ním udělá kompletní důkladné předoperační vyšetření, na pacienta má čas, pohovoří s ním o všech možnostech, jaké pacient má, co se týče pooperačního výsledku, co se týče průběhu operace, komplikací možných a tak dále a tak dále. No a následně je pacient indikován k operaci, kdy v podstatě se dohodneme na termínu, kdy ta operace bude probíhat. A
tady jsou právě ty operace. Zeptám se, jak je to s těmi termíny, čekací doba.
Čekací doba je v podstatě krátká. My se snažíme pacientovi vyhovět, co jen to jde. Dalo by se říct, že jsme schopni do 2, maximálně 3 týdnů pacienta odoperovat. Samozřejmě pokud je nález takový, který, řekněme, je trošičku akutnější, jsme schopni pacienta odoperovat do 2. týdne. Od toho původního vyšetření.
Zeptám se doktorky Dany Černohubé, jak jsme na tom, jakoby my lidé, národ český s očima? Jestli jsou nějaké, co teď nejvíce asi nás trápí, s čím nejvíce se přichází na oční oddělení, kromě tady úrazů a věcí, ale co teď, jak si je, dá se říci, ne top, že se jmenete top estetik, to ne, ale co nejvíce, čeho nejvíce řešíte?
Tak absolutně
Samozřejmě ve věkových kategoriích.
Absolutně nejčastější v té věkové kategorii, dejme tomu 65 a 60 let výše, je to šedý zákal, což samozřejmě není úplně jenom otázkou české populace a českého národa, to je prostě věková změna, která s věkem přichází a nelze jí nějak předejít, je to velmi individuální, u někoho dříve, u někoho později, nicméně dneska už je ten přístup trošičku jiný a nečeká se úplně na ty pozdní stádia zralých šedých zákalů, ale řešíme je daleko dříve i z důvodu toho, že samozřejmě populace nám stárne a čím dál tím déle chceme být aktivní a chceme si užívat ten věk, řekněme ten zralý věk, takže už i ta operativa trošičku přechází trošku do jiných věkových kategorií. Co se týče toho mého rybníčku, té sítnice, toho vitrojetinálního pole, tak tam samozřejmě je velmi častá diagnostika věkem podmíněné makulární degenerace, což je onemocnění velmi nepříjemné, protože ve velkém procentu pacientů velmi těžko dokážeme pomoct, nedá se zatím vyléčit, dá se zastavit, dá se nějakým stylem omezit, lehce vylepšit, ale léčba nebo vyléčení jako takové je velmi svízelné a zatím tu možnost úplnou nemáme.
Jaké má obtíže v tomto případě pacient? My jsme to popsali a uvedli, jak se říká, do obecné mluvy.
Jasně. U věkem podmíněné makulární degenerace dochází většinou k deformaci obrazu, který pacient vidí, to znamená svislé nebo vodorovné linie. Pacient vidí jako deformované, jsou tam ty linie uhybají nebo jsou nějak skokovitě změněné, velmi špatně čte. Neznamená to jenom klasické zhoršování dioptrií do blízka, ale znamená toto, že vlastně není schopen se svými nejlepšími brýlemi nebo s nově napsanými brýlemi přečíst to, co potřebuje a postupem času se ten nález výrazně zhoršuje až tak, že jeho blízké vidění, ale potom i třeba pohled a rozlišení detailů, když někomu podívá do obličeje, je nemožné.
Jak jsou na tom děti nebo mladší generace? Jsou nějaké statistické odchylky od normálu, který jsme tak nějak byli zvyklí slýchávat?
Tak jsou prognózy jsou takové, že během dalších asi 50 let naše populace bude čím dál tím více krátkozraká. Na těch dětech v tenhle ten věk nebo tenhle ten čas naší populace je to docela vidět. Nemyslím si, že to je teda jenom problém Čech, ale obecně čím dál tím víc nám přichází děti v takovém tom období kolo 10. až 12. roku, kteří už mají problémy s viděním do dálky a takzvané mínusové dioptrie neboli krátkozrakost myopie nastává čím dál tím častěji.
To byl pohled a názor Dany Černohubé, jak se na stejnou otázku dívá Renata Fučíková ve vaší oblasti, protože vy se zabýváte trošku jinou částí oka, tak jak jsme na tom my, Češi starší a mladší.
Je pravda, já mám teda jiný rybníček, já mám ten přední rybníček.
My dámy jsou mluvité, mají rybníky.
Takže já se teda nejvíc věnuju diagnostice a léčbě šedého zákalu, což je onemocnění, které v podstatě šedý zákal znamená skalená čočka v oku. Jo, tady to onemocnění vzniká zhruba okolo 60. nebo začíná, ta čočka se začíná klid zhruba okolo 60. roku věku.
Ale prý se ten věk už snižuje, jsem četla.
I ten věk se snižuje, ale každopádně se najdou šedé zákaly i mezi, i mezi mladšími ročníky. Jo, opravdu 30-letí, 35-letí lidé, kteří na základě různých, ať už třeba zranění nebo léčby nebo různých léků, které užívají, prostě získají nějakým způsobem šedý zákal. Operativa je samozřejmě úplně stejná jak u mladších, tak u starších ročníků. Co se týče věku okolo, řeknu 70 plus, tak řekněme 70% lidí opravdu má šedý zákal. Ono teďka ten trend, nebo trend, jestli to zní možná trošku divně, ale dřív vlastně probíhaly operace, až když to takzvaně uzrálo, jo, což už teďka je trošinku přejité.
Když už to bylo, jak se říká, za hranou.
Ano, už to bylo za hranou. Ono v podstatě tenkrát totiž, když to řeknu zle, bylo skoro jedno, jak to dopadne, jo, protože čočka se z oka vyndala. Po operaci se nosily obvykle tlusté brýle, takže ono bylo jedno, v jaké fázi se ta čočka vyndává, takže se to nechávalo uzrát. Jo, pak se teda dospělo k jiným metodám, ale ještě třeba, já nevím, 25 let zpátky, ty metody byly takové, kdy pacient zůstával v nemocnici týden, dva, léčil se a pak stejně ve většině případů získal brýle. My už v dnešní době šedý zákal léčíme ambulantně, pacient u nás neleží, ta samotná operace trvá opravdu pár minut, je dělaná pouze v lokální anestezii, to znamená pouze v kapičkách, pacient dostává žádnou injekci. Takže pacient ten samý den, řekněme za 2-3 hodiny maximálně po příchodu k nám na kliniku, odchází domů a druhý den je v podstatě schopen fungovat jakoby normálním životem s drobnými omezeními.
Naším dnešním tématem oči a naše zdraví povídáme si s lékařským týmem Top Estetik a také součástí oční kliniky Pírkovy kliniky doktora Pírka. Dnes na Signál Rádiu se věnujeme očím, zdraví a všechno to, co tomu patří. Tomáš Krejčíř, mým dnešním hostem společně s doktorkami Renatou Fučíkovou a Danou Černohubou. My jsme tady už řekli v úvodu, že jste v novém, úplně novém, v klinice doktora Pírka Mladé Boleslavy. Všem, vy jste tady začínali jednak v poliklinice Škoda Auto, což už je velice staré zařízení a asi bude do budoucna vystěhováno ven z fabriky do nových prostor, takže třeba budete mít zase co zařízení.
Ano, je to tak. Je to, velmi jste trefil hřebíček na hlavičku. Budem v té nové poliklinice. Já už jsem, nevím, jestli můžu propíchnout, viděl nějaké vizualizace a bude to nádhera. Bude to skutečně jako perla. To, co se chystá, to, co Škodovka chystá pro obyvatele Boleslavska, a my jsme pyšní na to, že budeme součástí toho zařízení. Myslím, bez přehánění, že to bude jeden z nejhezčích zdravotních domů tady v téhle zemi.
No a další zařízení je ještě v Erbenově ulici, tam stále jste také.
Přesně, ta stará dobrá Erbenka zůstává, je velmi oblíbená, i když se tam špatně parkuje, jako všude v Boleslavi, tak tahle ta tři místa, klinika doktora Pírka, poliklinika Škoda a vlastně ambulance v Erbenově ulici v Boleslavi zůstávají.
Ale víte, co je na tom zajímavé, že v těch očních ambulancích, my tady u nás v rádiu máme také v nájmu paní doktorku, která když tady začínala, tak asi první den měla prázdno, načež od té doby už jsou fronty zase švem. Ale to je úděl očaru, to asi, to asi
nejen
víte,
očaru,
nejenom očaru, to asi víte, víte také. Takže takhle zůstane ta mapa v Mladé Boleslavi. Jak to vypadá v pražských částech, Bodřanech a v Letňanech? Tam zůstáváte také.
Ano, já jenom ještě doplním, ta mapa bude takhle, ale v té nové poliklinice chystáme taky něco podobného jako v té klinice doktora Pírka, že tam budeme mít trošku větší prostor, trošku víc ambulancí a celý ten svět bude koncentrovaný pro toho klienta, potažmo pacienta, ještě daleko příjemněji. Tak na to si myslím, že se Boleslaváci můžou těšit, že to bude opravdu i logisticky i pro ně příjemnější. A v Praze stavíme teď nové centrum v Modřanech, kde máme asi 8 provozů, sloučíme to do jednoho patra, což bude takový ekvivalent toho, co je teď v klinice doktora Pírka.
Tam jste v klinice v Modřanské poliklinice?
Modřanské poliklinice, ano. A budeme tam mít vlastně to samé, bude tam moderní operační sál, velký, aseptický, kde bude laminární strop, to znamená sál, který splňuje nejpřísnější požadavky nejenom ohledně hygieny, a kterých taky pořád ještě moc není v republice takhle kvalitních sálů. V Kyjích, kde máme další takový ostrov oční, stavíme rovněž nové centrum, kde bude trošku v menším podobný koncept jako v těch Modřanech. A pak máme ještě Letňanskou ambulanci, která je taky velmi populární a která je taky taková koncent, nebo vlastně je tam dohromady optika a dvě ambulance. A důležité je to ještě, když jsme ťukli ty přístroje, že my pracujeme skutečně s takovým Houstonem, máme, když tady, já si myslím, že můžu jmenovat ty dvě firmy, které udávají trend v oftalmologii, a to je firma Alcon a firma Zeiss. To jsou skutečně nepřekonatelné mašiny, ať už v té diagnostice, tak i na tom operačním sále. Třeba tady v Boleslavi máme přístroje, které bohužel pro nás stojí miliony, dneska už možná desítky milionů korun, a které si bohužel často nemocnice nemůžou dovolit. Takže pro toho pacienta je to naprosto propastný rozdíl v tom, jak my mu dokážeme zdiagnostikovat oko. Tím nemyslím, že my jsme nějaký lepší a nemocnice horší, vůbec to takhle konfrontačně stavět nechci, ale opravdu ty technologie dneska vidíte nejenom v autech, vidíte nejenom v letadlech, i v elektronice, skutečně znamenají diametrální rozdíly nejenom v té diagnostice, ale i v tom, jak ten lékař může potom třeba v tom oku se pohybovat. Takže když si vezmeme normální, standardní, klasickou nemocnici, která nemá investice a zařízení našeho typu, tak se můžeme klidně pohybovat, když to přeženu, a ty nemocnice to asi nerady uslyší, ale není to nic proti ním, v rozdílu třeba 100 let, protože ta diagnostika, dejme tomu angioplexu, který stojí 4 miliony OCT, a diagnostika nějakého prvního spektrálního OCT v těch výstupech je naprosto diametrálně odlišná. Je to něco, jako když zubař trhá kleštěmi a používá potom nějaké úplně jiné extrakční metody bezbolestné. Je to trošku vulgární z mého pohledu, když to takhle říkám, ale je to tak.
No, vy když jste tady zmínil firmu Zeiss, tak jsem si vzpomněl na Čochtan vypravuje z 30. let, kde o panu Zeissovi z Vídně mluvil. To je asi ten prapůvod té optiky a
ten Zeiss v tomhletom ohledu, je to pohádka, ano, jak začal, ale on pořád jako bazíruje na té kvalitě. A ať to může chápat, kdo chce, jak chce, tak ta naše práce a to naše nadšení vyplývá z toho, že věříme tomu, že ten koncept, který my hrneme dopředu, má tu kvalitu taky na prvním místě. A v tomhle ohledu mě třeba mohla doplnit Renata, doktorka Fučíková, protože naší takovou mantrou je nula, a ona by to mohla vysvětlit, co to ta nula znamená.
Tak co je tu nula, to si vysvětlíme za chvíli. Tak jak je to tady s těmi nulami? Jestli nula jednička, to kdybychom byli ajťáci, tak jo, ale jak je to teda u očazu? No. Co je nula na tom toho nejlepšího?
U nás ten cíl je nula. U nás ten cíl není jednička, u nás teda nula je lepší než jednička. A to v tom smyslu, my se prostě už v dnešní chirurgii snažíme pacienta dovést, jak se říká, na nulu, což znamená zbavit ho co nejvíce dioptrií. V minulosti teda se řešilo samozřejmě jenom čistě operace šedého zákalu a dioptricky už, nebo neříkám, lékaře to nezajímalo, ale v dnešní době už opravdu nároky jsou vysoké samotného pacienta a možnosti jsou hlavně tak velké, že my se opravdu snažíme jakékoliv pacienta, neříkám dovízt do nuly, ale aby opravdu jsme ho zbavili co nejvíce závislosti na brýlí. A to buď jak na dálku, tak na blízko. Jo? Takže existuje spousta variant jak monofokálních, tak multifokálních čoček, které nám tohle umožní. Jo? Nechci tady asi nějak zastavovat blížší specifikací těchto čoček, ale opravdu tím dnešním trendem je co nejmenší závislost pacienta na brýlích. A právě jak tady pan Krejčíř uváděl, máme opravdu techniku, při které jsme doslova navigováni samotnou technikou, aby k těmhle cílům docházelo, takže jsme schopni řešit jak krátkozrakost, tak dalekozrakost, tak astigmatismus a cílit k té nule.
Takže když někdo se rozhodne, že nechce nosit brýle, naopak jsou mezi námi i politici, kteří nosí jenom prázdné obroučky, aby vypadali váženě. Ale ne, vážně to myslím. Když se někdo tady rozhodne v jakémkoliv věku, třeba v mém věku, že prostě nechci nosit brýle, ačkoliv je nosím celý život, tak jste schopni to nějakým způsobem ukorigovat k té nule?
Určitě.
Ta technologie ušla tak daleko, že...
Ta technologie šla tak daleko, že v podstatě jsme velkou většinu lidí schopni vykorigovat tak, aby opravdu nebyli závislí na brýlích. Jo, na věku v podstatě nezáleží. Samozřejmě, když budeme hovořit o presbyopickém věku, což je věk, kdy pacientovi vlastně přichází takzvaná presbyopie, což znamená, že začíná mít pocit potřeby brýlí na blízko, tak i v tomhle případě jsme schopni, ač by měl jakýkoliv jiný problém, v podstatě ani nemusí mít čelý zákal, jsme schopni udělat operaci, která se jmenuje clear lens extraction, což znamená odstranění čiré čočky z oka, a jsme schopni tuhle čočku nahradit umělou čočkou multifokální nebo trifokální, kdy opravdu toho pacienta dokážeme zbavit závislosti na brýlích v jakémkoliv věku. Ten presbyopický věk je v podstatě, zní to divně, ale už od 45 let, kdy pacient opravdu začíná nosit půl jednu dioptrii.
Neříkejte.
No, bohužel musím to takhle říct, ač nerada.
Jsou novinky. Takže...
Já už jsem presbyop.
Vy taky.
Já taky.
No, tak. Ne, každopádně je to zajímavé, protože já třeba nosím brýle od malička, ale to byly jiné důvody, ale že vlastně se to dá všechno vykorigovat. Ale zase můžu říct, že mám neustále stejné dioptrie celý život, takže se mi to zatím nemění.
Tomáš. U nás budete na nule, Luboši.
To bych si třeba na to nezvykl. Dnes si povídáme o zdraví, o očích, všechno, co k tomu patří. My jsme tady probírali s lékařkami Renatou Fučíkovou a Danou Černohubou, jsme tady probírali ten šedý základ, který je tolik diskutovaný, ale už de facto není, protože vy dokážete s tím za minimum času vlastně dělat v uvozovkách zázraky, to, co jsme... Vy jste vlastně zaspomínala, že dřív to byla vlastně, jak se říká, koncová záležitost. Teď je to trošku jinak, ale vy jste top estetik, no a samozřejmě estetika v očním lékařství, ale vůbec kolem očí je také zajímavá. Co všechno v současné době umíte, můžete nabídnout? My jsme tady mluvili o korekci, jo, očí, ale to samozřejmě, ať už to přichází vrozená vada, nebo to přichází věkem, ale potom jsou ty estetické třeba i vrásky kolem očí.
No, se mnou tady měla být moje žena, doktorka Matějková, která už je teď doktorka Krejčířová, ale naše dcera 1,5 leta má horečku, takže převládla maminka nad lékařkou, a já teda řeknu ty věci za ní ve zkratce. Pak je ještě taková oblast kolem oka, okuloplastiky, když to jako shrneme, i když pokud mluvíme třeba o těch estetických zákrocích, tak tady se nejčastěji mluví o blefaroplastikách, což jsou operace víček horních nebo dolních. Ta dolní víčka jsou daleko nevděčnější, daleko náročnější pro toho operatéra. Samozřejmě pro toho pacienta nebo klienta zase naopak, když ten lékař udělá dobře ty spodní víka, jak my říkáme, tak jsou nadšení. A moje paní tohle to umí a málo kdo z těch očařů ty spodní víčka dělá. Je to i dost, nechci říct riskantní, možná přeháním, ale je s tím daleko víc práce. Takže my umíme to oko, nebo moje žena umí to oko odoperovat jak vrchní nebo horní víčko, tak i spodní víčko, i když nikdy to nedělá najednou, protože tvrdí, že to není profesionální, že se ten tvar nedá jaksi garantovat, pokud se ty oblasti dělají najednou, takže vždycky to dělá zvlášť. To je jedna věc, kterou je, troufám si říct, moje paní tady jaksi v úzovkách proflákla, že všichni ví, že to dělá velmi dobře. Takže to ona vlastně v klinice doktora Pírka operuje jako třetí část té naší operativy, zadní, přední segment a ještě ty okuloplastiky. A pak samozřejmě takzvané botoxy, na které spousta lidí může pohlížet z předsudky. Je to ano, je to nervový jed, ale zároveň je to takový přítel, protože když se to udělá dobře, tak dámy, které začnou včas chodit na botoxy, tak ty vrásky neprogradují, vůbec třeba nevzniknou. Takže taková žena, ať už si říká, kdo chce, co chce, která na ty botoxy začne chodit třeba v 35, můžeme si myslet, že to je úlet, že to třeba nepotřebuje, ale ta žena třeba v 60 vypadá úplně jinak, než ta žena, která začne na ty botoxy chodit v 60. Takže Z botoxy dokáže moje žena taky zázraky a nejenom to, ale jsou tam ještě další věci, mezoterapie, dermální výplně, což také všechno moje žena dělá. Takže od toho oka přes celou tvář dokáže výrazně omladit, aniž by to nějak kontaminovalo tu dámu nebo i pána. Už k nám chodí častěji i muži na tyhle ty zákroky. A i když se mluví o tom, že to může nějak kontaminovat tělo, tak to není pravda, protože to jsou lokální záležitosti plně reverzibilní, které jako vyprchají a musí se opakovat. Takže ten klient se může rozhodnout, jestli na to půjde znova. A většinou ti lidi jsou na tom v tom dobrém slova smyslu závislí, protože jim to pomůže nejenom fyzicky, že vypadají líp v tom zrcadle, ale pomůže jim to často i psychicky, což je důležité, že se cítí dobře, tím pádem jim to dá vitalitu, energii, dobrý pocit ze života. Takže ono to může působit tak, že ta estetika je trošku v dnešní době, dejme tomu, snobská záležitost, ale já si myslím, že to tak není, že cokoliv pomůže člověku pro ten dobrý pocit, tak ubírá práci psychiatrům a psychologům a pomáhá nám, aby jsme se cítili líp.
Ano, všechno se vším souvisí. Vraťme se ovšem k tomu lékařskému základu očařů. Samozřejmě s vámi spolupracují o optici. Jak vlastně vypadá taková tedy spolupráce mezi lékařem a optikem? No protože vy tady de facto všechno děláte do nuly a mě pak napadl replika z filmu Pelíšky a optice nebudou mít co žrat.
Optici se nikdy vztekají, ale doktorka ano. Černová může velmi dobře promluvit o spolupráci lékaře a optiku.
To je jedna z, myslím si, velkých výhod naší kliniky, našeho očního centra, že máme toho optika, svoji vlastně pravou ruku po ruce. Samozřejmě my do nuly určitě korigujeme, ale jsou i pacienti, mladší ročníky, kteří třeba ještě úplně se té operaci nechtějí podat, ještě si nejsou úplně jistí, že to chtějí, tak máme možnost i s tím optikem spolupracovat. Já strašně ráda na tu optiku chodím a pacienty tam i dovedu a nastíním tomu optikovi, samozřejmě tomu nerozumím vůbec ne do takové míry jako ten optik, ale vím, že ta kooperace optika a jeho názor na tu korekci, kterou třeba já jsem vytvořila, já jsem předepsala a moje kooperace zase na druhou stranu tím, že mu vysvětlím, že to oko není třeba úplně možno to pacienta úplně vykorigovat a proč, tak je jedině benefitem a je to pro nás strašně důležité, když i s tím optikem můžeme komunikovat a máme ho takhle strašně blízko po ruce.
Dovolíte, dám jednu osobní otázku. Říká se, že Kovářovic kobyla většinou chodí bose. Jak jste na tom vy s očima? Obě dvě. No?
Tak já se sama přiznám, že já brýle nosím. A kombinuju teda s čočkami, což doporučuji svým pacientům, kteří se úplně k operaci nemají. A já jsem zatím spokojená, protože brýle vnímám hlavně i jako módní doplněk a cítím se v nich moc dobře.
To tvrdí lékařka Dana Černohuba. Co Renata Fučíková?
Já naštěstí brýle nemám.
Ano.
Mám velmi jemnou vadu, kterou teda nekoriguju, protože si říkám, že jak postoupím do prozdiopického věku, tak nebudu potřebovat tak brzo brýle na čtení. Ale v podstatě problém nemám. Ale pravdu máte, ano, Kovářovic kobyla. Maminku už 2 roky přesvědčuju na trifokální čočku, aby se zbavila brýlí.
A jenom jednu větu, aby to ono, Luboš, dobře to jako nadhodil, že to vypadá, že ti lékaři se bojí očních operací, ale není to tak. Třeba moje paní má za sebou refrakční operaci laserovou a je to asi 9 let a vidí velmi dobře. A já mám za sebou taky v podstatě refrakční operaci, kdy mám faktické čočky asi 8 let a to jsou taky zvláštní čočky a vidím taky velmi dobře. Takže i lékaři oční chodí na oční operace.
Jo, protože znám z lékařského prostředí, ať už to jsou chirurgové nebo ortopedu, no k Frantu bych v životě nešel. Jo, to jsou takový ty, proto jsem se jako lehce zeptal, jestli i vy máte takové pocity. Přátelé, já vám děkuji za návštěvu, přeji vám krásné léto. My samozřejmě budeme informovat dál o tom, co je nového v Top Estetik, konkrétně na klinice doktora Pírka. Se ještě zeptám provozní časy, jak vlastně fungujete. Kdo si vezme slovo? Tomáš?
No, asi to řeknu já. Tak každý den jsme tam od 8, většinou do 5, v pátek do 3 a objednací doby do ambulance jsou taky jako příznivé.
A to je tak, že většinou do 3 týdnů jsme schopni v některé z těch poboček pacienta objednat na oční vyšetření.
Když jsme v té klinice, tam je vlastně společná recepce, takže když přijdu tam tak a řeknu, chci jít...
Tak se o vás postarají.
Ano, takže už vidí, takže tam nemusím hledat to oddělení, ale přímo na té dolní recepci. Vlastně i na té horní. Já vám děkuji, přeji krásné léto a někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
Děkujeme.
Mými dnešními hosty Tomáš Krejčíř, paní doktorka Renata Fučíková a doktor Černohuba. Od mikrofonu hezký den vám přeje také Luboš Dvořák. Naslyšenou.